Laba daba, labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, tepat Līgatnes novadā. Informācija Laba daba LV. Raida naba un pareizā ķīmija.
Ir atnākusi vasara, tas nozīmē festivāla laiks un jau straujiem soļiem tuvojas viens no gaidītākajiem šīs vasaras notikumiem muzikālajiem festivāls Laba daba, kas jau no 31. jūlija līdz 2. augustam norisināsies atpūtas kompleksā Ratnieki. Un kā jau ierasts katru gadu arī aicinām uz sarunu kādus no festivāla mūziķiem, māksliniekiem, grupām un šodien pie mums viesos...
Pie mums viesos ir grupas Mārts Asins dalībnieks Aigars.
Jā, sveiki.
Sveiks, Aigar. Mārts Asins, šī nebūs debija festivālā Laba daba?
Nē, šī būs jau otrā reize, kad mēs tur spēlēsim.
Kad jūs bijāt pirmo reizi?
Mēs bijām pirmo reizi pirms 2 gadiem, vai pirms gada.
Un kādas toreiz, kādas ir palikušas emocijas pēc
iznākumās? Nē, ļoti labas festivāls mums patīk, un tāpēc mēs ļoti priecājāmies tur spēlēt. Pagājušreiz mēs bijām uz lielās skatuves, šoreiz mēs būšim Šķūņu skatuvē, tas arī mums pārmaiņas.
Kurā dienā uzstāsieties?
Otrajā dienā paredzēts.
Tas ir?
Pūs 9. vakarā.
1. augustā.
Jā.
Bet ar grupu uzstājāties, kā teicu, vienreiz, bet esat taču bijuši biežāk festivālā.
Jā, jo ir arī spēlēts ar citām grupām, tāpēc varbūt bišķi ņū, kurā gadā kas tieši, bet tā jau kādu 4. Gadu es pats personīgi braucu.
Starp citu runājot par rēķināšanu, grupa Mārts Asins ir viena no tām, kas saviem klausītājiem bieži vien liek aizdomāties un sarēķināt. Proti par albumiem arī tur bieži vien, kad mēģinām sekot līdzi, jums iznāca 6. Albums, kas bija pēc kārtas 4. Vai tur kaut kā var sapiņķerēties, kā jums ir attiecības ar skaitļiem, kāpēc tāda pieeja?
Nu, varbūt vairāk ar to, ka tā mūzika, kas tika radīta jau 6. Albumā, mūsuprāt, mazliet viņa pārlica to starposmu starp 4. un 5. Līdz ar to varbūt mēs izlaidām to skaitli 5, kaut gan albums 6. ir jau 5. Nu, tāda apspēle ap to, ka tas pārāvums muzikāli.
Tas ir tā pietiekami sarežģīti klausītāji. Mums vāciņā jāieraksta šis ir iekšā.
Nu, iespējams, nē. Nu, es domāju, par, nu, tas vēl nav tā izdiskutēts 100%, bet es domāju, ja iznāks 5. albums, tad sapratīs, kā tā atšķirība.
Starp citu klausies, Žagar, man šķiet, ka tas ir viens no tādiem veidiem, kā varētu mēģināt pārbaudīt festivāla apmeklētāju uz nu, tā kā skaidrības pakāpi. Tātad, ja tu spēji visu skaidru pateikt par Mārts Asiņa albumu secību un nosaukumiem, kārtība, viskārtībā.
Starp citu, jūs arī esat viena no grupām, kuri albumus izlaiž diezgan regulāri, jo ir grupas, kas 10 gadus gatavo debijas albumu.
Jā, tā sanāca arī dalībnieku ziņā un... Nu, tāds emocionāls mirklis tajā mirklī sanāk. Es pievienojos, Filipam Reinis pievienojās, ir sakrājies, un tad arī, iespējams, tas ir tāds tā kā vadmotīvs, kāpēc ātrāk to var izdarīt. Nu, tagad varbūt tās šo gadu izlaidīsim, lai nebūtu tā, kad pieradinam cilvēks, kad jau visiem liekas, ka nu, Mārts Asins tik dos mūziku un visu pārējo. Tāpēc, ka tie 4. 6. albums un arī 3. ir ļoti labi, lai viņus joprojām vēl klausītos.
Un izpildīt arī dziesmas koncertu.
Jā.
Starp citu, kāda ir tava paša, Aigar, festivāla pieredze, un kas tev šķiet pats labākais brīvdabas festivāla apmeklēšanā? Vai ir kāda starpība, vai mēs mūziku klausāmies iekštelpās, vai tomēr ārā zem skaidrām debesīm?
Nu, brīvdabas festivāli, ja uzreiz tā pateikt, tad man patīk tas, ka tu vari paklausīties mūziku, aiziet kaut kur pastaigāties, tas varbūt tās no viedokļa mūziķiem nepatīk, nu, ka skatītāji nāk aiziet. Bet tas ir tā, ka tu vari pavērot visādas mūziķas, kaut kur pastaigāties, atpūtināt, tev nav tā sajūta, ka, nu, varbūt tu esi samaksājis par kaut ko vienu, un tad, nu, nedrīkst palaist garām to nekādā ziņā. Un tā brīvība bišķiņ ir tāda festivālos.
kā jau es iepriekš teicu, tad brīva gaisotne un arī gaiša atmosfēra.
Ir īpaši labā dabā. Nepavēlti, jā, tas ir tā mums favorīta festivāls.
Grāmatu plauktā zirnekļa tīkli Palotas mušas, līpies klopstu tušas Skaistas acis, tik skaistas acis Šķības kā tās, sak Dievs, es tevi mīlu Mīlu par brīvu, raugās, obus praugās Ar tevi kopā dzīvē viss ir jaukāks Nāk un sakārto šo nekārtību Išī zemēles, galvā dejo dēles Skaistākās meitenes ir ārā bāros Skaistākās meitenes Skaistākās meitenes ir ārā bāros Skaistākās meitenes ir ārā bāros Krāsainu veļu un maizi ar vīnu Lietotas drēbes kaķis, kuru mīlu Uzdāvinu rozi, iestādītu parkā Nenotika plānotais mēnesis martā Pūkainu dzejnieka šalli ap kaklu Tukšas rokas bez baudas, netīru jaku Kaitu slidanu un vēl slidanāks prāts Ceļā skrīt smējās bāds Skaistākās meitenes rādā bāros Skaistākās meitenes Skaistākās meitenes rādā bāros Skaistākās meitenes rādā bāros Skaistākās meitenes rādā bāros Skaistākās meitenes Skaistākās meitenes rādā bāros Skaistākās meitenes rādā bāros
Teicu, ka šogad albumu neesat plānojuši izdot, bet varbūt ir kādas jau, teiksim, jaunas idejas iestrādes, kaut kādi plāni?
Jā, idejas un arī visādas vēlmes ir arī ierakstīt varbūt kādu singlu, vēl kaut ko, bet tam visam atkal nāk kaut kāds tāds blakus lietas vai laiks, vai varbūt tās kāds pārvācās kaut ko vēl, tas tā, nu, un tagad arī festivāli, pēc nedēļas varbūt kaut kur jāspēlē, kaut kas jādara, tāpēc vasarā varbūt ir tāda mazliet pauze, nu, nāks tagad. Kā saka, mūsu ziemas depresīvais posms.
Tad varēs izlikt ārā visu
nu, tad,
mūziku.
Jā, tad vairāk sēd mājās, tad var padomāt, vai mēģinājumi telpās biežāk pavadi laiku.
Starp citu, nesen dzirdēju vienā ziņā sižetu, ka iespējams, cilvēks teica, ka iespējams Latvijā esot pārāk daudz festivālu, ka vajadzētu tā kā samazināt. Kā tev šķiet?
Nu, es tagad pats esmu bijis jau trijos, četros festivālos. Līdz ar to var redzēt, ka ir festivāli, kas ir ļoti labi, bet viņos nav apmeklētāji. Un tas rada zaudējumus organizatoriem, tas festivāls pazūd, kaut gan īstenībā viņam tā atmosfēra vispārējais ir tieši tāda, kas man patīk, jo tā pārbagātība, grupu, skaits, kur tu vari braukt, ko spēlēt, nu it kā nepārklājās, bet vienalga, Kurzemē pieteikt festivāli, dienas pilsētas festivāli, citur kaut kā tur mazāki notiek otrā Latvijas pusē, kur atkal cilvēki neatbrauc. Nu, protams, es nezinu, vai laika apstākļi to ietekmē, bet tu, protams, arī visi grib kādu sportu veidu pabraukt, kādu skaties reklāmas, visur maratoni, velobraucieni, tā kā tas viss Latvijā, es domāju, tur nevar sūdzēties, ka mums nav kur doties vai nav izvēle.
Skaidrs. Starp citu runājot vēl par festivālu, viens tāds filozofiskāks jautājums. Kā tev šķiet ar kādu no zvēriem vai putniem vai vispār dzīvām radībām tu varētu ascēt grupas Martas Asins mūziku?
O, šito es nekad nebija aizdomājies. Tā. Nu, pieņem, paņemsim lāci.
Jo?
Nu, varētu būt tā, ka lācis asociējas varbūt ar kādu lēnīgu dzīvnieku, bet es domāju, ja viņu iekustina, tad viņu ir ļoti grūti apstādināt. Tā kā, nu, tā mūzika arī tāda.
Es domāju, tu teiksi, lācis tev asociējas ar sintezātoru.
Sintezātoru? Nu, bija tāda maza multinīte, kur tāds vilciņš un vilks, vilciņš un lācis tur Viņš tur sitījā, jā, un tas lācis visu laiku to basu. Nu, varbūt tās tā, kad Marts Asins, varbūt, jā, mēs tā pa pusē rock mūzika un uz deju indie dance mūzika, līdz ar to tāds ar basiem saistīts.
Labi, gaidīsim, gaidīsim grupu Marts Asins festivālā Laba Daba 1. augustā, sestdienā.
Jā.
Ratniekos, un lai jums izdevies festivāls un arī visiem pārējiem.
Jā.
Un
paldies.
Atgādināsim, lai iesildītos gan tam, kas būs dzirdams, gan arī visādi citādi piedzīvojums, noteikti varam skatīties pilnu programmu festivāla Laba Daba mājas lapā.
Ļoti sarežģītajā labadaba.lv.
Mēs sniegavīgi.
Laba daba. Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, tepat Līgatnes novadā. Informācija – labadaba.lv. Raida, naba un pareizā ķīmija.